texti innan ramma. Kjarni gyðingdóms. Fræðimaðurinn Hillel var uppi árið 70 fyrir Krist. Hann nam helgiritin af miklu kappi. Dag einn kom maður nokkur að máli við Hillel. Þessi maður trúði ekki á Tóra og ætlaði að hæðast að trúni. Hann sagði við Hillel: Frættu mig Tóra á jafn skömmum tíma og ég get staðið á öðrum fæti. Ef þú getur það, þá skal ég játa gyðingdóm. Hillel tók hann á orðinu og svaraði: Það sem þér á móti skapi skaltu ekki gera nánga þín. Þetta kjarninn í Tóra. Allt annað eru útskýringar. Manninum fannst svo mikið til svarið sem Hillel gaf honum að hann fór að nema helgiritin og gerðist að lokum gyðingur. Texta innan ramma lokið.